Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Tere kallis kuulaja! Esimene saadesarjast Andmisrõõm on alanud ja mina olen Janne Kütima. Tere tulemast sellesse maailma, kus andmine on üheks loomulikuks osaks igast päevast. Andmisrõõm aga loomulikuks tulemuseks, kogemuseks hinges sellest, mis antud sai. Öeldakse ju ikka, et kustuta oma valu teisi teenides. Kas pole just siis, kui endal kõige raskem? Midagi välja andes andmisrõõm kerge tärkama ja endagi argipäeva valgustama. Jumalasõnas rõhutatakse korduvalt seda, et kes annab, ei jää ise iial tühja taskuga. Need täidetakse ülalt ikka selle võrra, kui sealt eest ära teistele on jagada jõutud. Käesolev aasta 2011 on ametlikult kuulutatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks ja küllap sellest räägivad veel mitmed saated ning kirjutisedki. Raadioeetris avaneb aga suurepärane võimalus kaasa elada ja osa saada ühest projektist, mis esimesi samme juba möödunud aastal astus ja sel aastal tööga jõudselt jätkab. Etioopia on riik, kus eestlastest vabatahtlikud on otsustanud aidata kaasa alghariduskooli ehitusel. Ja mitte üksnes aidata kaasa, vaid tellida projekt eestlasest arhitektilt, taodelda rahasid, kutsuda üles inimesi, vabatahtlikke, kes sooviksid selles projektis ühel või teisel moel osaleda. Ja seda kõike selleks, et mitmesajal lapsel ühes Etioopia linnakeses avaneks võimalus saada osa hariduste eest. Et jõuda elus sinna, kuhu nad on loodud jõudma. Nende unistusteni, mis vastavad just nende talentidele ja isiksuse omadustele kõige paremini. Iga ühel meist on võimalus kaasa aidata omal viisil. Usun, et järgnevate saadete jooksul koorub välja nii mõnigi üllatavat äratundmisrõõmu tekitav seik või mõte. Kindlasti leidub palju sedagi, mis kulmu kergitama kutsub või hoopis sõrme sügelema ajab. Tahaks ka õla alla panna. Kevadhooajal vaatame Etioopias ehitatava kooli lugu läbi viie saate. Tänases saates saab kõigepealt sõna üks projekti juhtidest, vabatahtlik Andres Ploombu, kes räägib ka sellest, kuidas lugu üldse alguse sai ning vabatahtlikuna töötamise, ilust ja valust. Saate teises pooles annan sõna ka Oxnard Youth Academy omanik Pisrat Bekelele Etioopiast. Oxnard Youth Academy on just too kool, mille kaks vabatahtlikku, Merle Voola ja Laura Kangur, pea aasta eest avastasid ning kooli veidi kohendada aitasid. Üsna pea sai aga selgeks, et mõtekam on ehitada uus kool, mida eestlased siis nüüd ka teha püüavad. Nii siis soovin tähelepanelikku ja rõõmsat kuulamist, et ka oma südames leida üles see koht, mis võib olla koputust tundnud ja väljundit otsinud, või tunda rõõmu lisaks enese tegemistest ka teiste tegemistele kaasa elamisest. Maailm on lai ja inimesi palju. Hea, et igaühel on antud just talle sobilik ja huvipakkuv ettevõtmine, just jõukohane. Etioopia projekti üks juhtidest vabatahtlik Andres Ploombu saab nüüd aga sõna. Mina soovin head kuulamist.
Andres, praegu olete minemas mitme inimesega Etioopiasse juba mitmendat korda ja teoksil on päris tõsine ja suure perspektiiviga projekt. Aga selleks, et projektile veidikene tausta luua, tahaksin mina teada, kuidas mõtted ja teed üldse Etioopiani teid viisid ja kust see kõik alguse sai.
Tere, minu poolt ka.
noh, kõik see sai alguse juba rohkem kui aasta tagasi. Siis ma ei olnud üldse veel Eesti maalane kui selline. Ma õppisin Inglismaal, tegin magistrikraadi ja olin just lõpetamas oma õpinguid. Ja enne Eestisse tagasi tulemust otsisin võimalust kuskil vabatahtlikuna töötada. See oli mul selline kinnis idee nii mõneski mõttes. Ja siis mulle pakuti mitmesuguseid variante ja nii mõnigi variant langes ära, aga lõpuks öeldi mulle, et Andres, äkki tahad minna Etioopiasse. Ma ei osan sellest midagi hetkel nagu arvata Etioopia, et kiirustasin vaatama kaardi pealt tegelikult nagu järgi, et mis kus ja mis koht see selline on ja avastasin, et see on päris huvitav koht ja ma ütlesin jah. Mul oli veel kuu aega, see oli suhteliselt selline lühike ette teatamine. Kuu aega siin kõik asjad korda, vaktsineerimised, piletid, kindlustused ja nii edasi, nii edasi. Ja läksin 3 kuuks Etioopiasse vabatahtlikuna tööle. Ja selles sai uskumatult edukas projekt, selles suhteliselt, et ühel hetkel tänu Carmen Bantsile, kes on minu hea sõber, tänu temale sai ka meediale ja sõpradele teavitatud sellest, et ma lähen, et olen Etioopias. Ja siis siin Eestis pandi kokku märkimisväärne summaraha, et toetada seda kooli, kus ma parasjagu just õpetasin. Ja selles sai sellele koolile ostetud arvuteid, hulgaliselt raamatuid, õpilasi toetatud, õpetajaid ja nii edasi. Ja kui ma Etioopias tagasi tulin, oli juba tol hetkel põhimõtteliselt otsustatud, et 2 Eesti neiut nii öelda, lähevad samasse kohta vabatahtlikuna tööle. See kõlas minu jaoks ka täiesti uskumatuna, et selline otsus nagu langetati. Aga nad läksid tõepoolest. Mina tulin tagasi, läks mõni nädal mööda ja nemad olid samas kohas vabatahtlikena tööl. Ja kui nemad seal tagasi tulid, siis nemad olid sellest kõigest nii innustunud ja nii inspireeritud, et me tegime ühenduse MTÜ Damota, ehk siis mittetulundusühing, mille eesmärk ongi nii-öelda aidata, edendada haridust sellistes riikides, kus seda on kõige rohkem vaja. Etioopia on kahtlemata üks nendest riikidest. Ja nii kasvaski sellest välja täiesti uskumatul viisil lausa projekt minna ja ehitada Etioopiasse päris kool. Ma ei saa nüüd öelda, et see oleks nüüd minu initsiatiiv selle kooli ehitus. Selle kooli ehitamise initsiaator on Merle Oola. Ja tema on juba käinud Etioopias 2 korda. Teist korda, kui ta seal viibis, siis ta väga usinalt ja agaralt tegi just ette valmistusi uue kooli ehitamiseks. Selleks on tehtud valmisprojekt, leitud juba maa, kuhu see kool ehitada ja nii edasi, nii edasi. Ja mina olen lihtsalt selline antud juhul nagu kaasa haaratud sellesse projekti. Ja minu roll on selline tagasihoidlikum, et olen aidanud kokku panna meeskonna, kellega nüüd minna uuesti tagasi Etioopiasse. Minu jaoks on see nüüd teine kord, aga see kord, jah, ma ei lähe üksinda, vaid meid on 8. Me läheme 8 kõik kokku ja Eestist on siis siin teeme peale minu, Merle ja Annika, kes võibolla moodustavad selle tuumiku, on siis veel 5 vabatahtlikku, kellet me kaasa võtame ja kaasame sellesse projekti. Et me läheme nüüd uuesti juba homme, lendame välja 3 nädalaks Etioopiasse, et seal värvida, ehitada ja filmida. See on meie eesmärk.
Värvida, ehitada ja filmida, kuigi peaeesmärgiks on ehitada kool. Miks värvida?
Jah, sellepärast kooli ehitus kui selline on suur ettevõtmine. Ja see kool, mida me siin ehitada tahame, see on suhteliselt korralik, mõeldes just kui natukene pikemas perspektiivis ka tulevikku. Ja kuna me vabatahtlikena ei ole kuskil Aafrikas ühtegi kooli veel ehitanud, siis me õpime alles oma enda tegemistest, kuidas seda asja kõike teha ja see võtab aega. See tähendab, et selle ühe käiguga me ei saavuta väga palju. Me läheme esialgu korda tegema seda koolimaja või seda pinda või neid ruume, kus lapsed esialgu õpivad. Et see koolimaja, keda maitama läheme, on väga kehvades tingimustes, aga seniks, kuni uus koolimaja ühel hetkel valmib, on vaja siiski vanades tingimuses edasi õpetada ja me läheme siis need tingimusi parandama. Ja teisest küljest tahame minna ja teha sellest kõigest sellise dokumentaalsaate. Et kui me tagasi tuleme, siis võiksime näidata Eesti rahvale, et näed, millised on siis need tingimused, milles Etioopias lapsed õpivad. millised on need vajadused ja mida me konkreetselt saaksime teha seal, et neid aidata. Ja selles suhtes on ta selline ettevalmistav reis ja ma usun ja ma loodan, et tulevikus saab neid reis olema rohkem ja kellel on huvi saavad ka kaasa lüüa.
Ma usun, et sarnaselt sinule, kui sa esialgu said pakkumise sõita siis Aafrikasse, Etioopiasse, vabatahtlikuna tööle, tekis küsimus, et mis maa see Etioopia täpselt on, kus ta võibolla asub ja mis on tema sisu ja olemus. Ole hea, Andres, kirjelda raadio kuulajale nüüd seda pilti, mida Etioopia endast kujutab, kus ta täpselt seal Aafrikas asub ja mis maa see üldse on?
Jah, see ei ole just palju ütlev, kui ma ütleksin, et Etioopia on huvitav maa. Et milles see huvitavus siis väljendub? Etioopia asub suhteliselt keset Aafrikat. Et ta on üsna lähedal ekvaatorile, aga ta jääb siiski põhjapoole ekvaatorit. Tema unikaalsus peitub asukoha suhtes eriti selles, et ta asub mägiplatool. Erinevalt teistest Aafrika riikidest, no kuigi on ka väga mägiseid piirkondi Aafrikas, siis ta asub mägiplatool, mis tähendab, et suurem osa elanikkonnast Etioopias elab seal keskelt läbi 2000 meetri kõrgusel, mis muudab selle kliima nendel selliseks mõnusaks talutavaks, nii et keskmine temperatuur ei ole 40 graadi, vaid seal 20-30. Loomulikult Etioopias on kõiksugust temperatuuri, sest seal on mägesid üle 4000 meetri ja on loomulikult ka üsna merepinna lähedast, mis tähendab seda, et kliima varieerub seal sellisest korralikust kõrbest kuni sellise jaheda, võibolla isegi Eesti sellist suvist ilma meenutava kliimani. Aga Etioopia on huvitav veel ka selle poolest, et ta on väga rikas oma kultuuri poolest. Seal elab üle 80 miljoni inimese ja seal räägitakse rohkem kui 80 erinevat keelt. Etioopias on oma kalender. Nendel on praegu näiteks, kui ma ei eksi, siis aasta 2002. Neil on aastas 13 kuud. Kui meil on kell 3 päeval, siis neil on see kell 6. Kõik on selles suhtes nagu sassis ja teist pidi, et sinu kohale lähed, siis võtab nagu aega, et harjuda ja sellesse rütmilest ümber panna. Mis seal veel huvitavat on? Ajalugu on nendel ääretult huvitav, etiooplased näiteks väidavad, et nad ei ole kunagi olnud selline nõnda nimetatud asumaa, nagu on väga paljud Aafrika riigid olnud. Nad on küll olnud okupeeritud, aga lühikest aega. Nii et võibolla selline see oleks selline põhjus ülevaade Etioopiast.
Aga Etioopia on ka maa, mis vajab abi väljas poolt, sellepärast, et muidu te arvatavasti ei läheks sinna suurema grupiga tegema ettevalmistustööd selleks, et ehitada sinna kool, et iga riik saab ju ehitada endale põhimõtteliselt oma kooli. Teie lähete nüüd aitama etiooplastel seda asja korraldada. Millised on sealsed haridustingimused selle info põhjal, mis sulle 3-6 silma jäid?
Jah, öeldakse vähemasti nii on mul öeldud, et umbes 90% Etioopia rahvastikust elab endiselt maal või maapiirkondades, külades. Ja suuremal osal neist puudub näiteks elekter kui selline ja noh, üldse ei saa rääkida sellistest kaasaegsetest mugavustest nagu vesi või midagi sellist. Ja täpselt sama kehtib ka hariduse kohta. Näiteks selles linnas, kuhu meie nüüd läheme, seal on umbes 100 000 inimest, seal on küllaga neid lapsi, kellel ei ole võimalik koolis käia. Rääkimata siis nendest, kes kuskil maapiirkondades elavad. Tihti on probleemiks see, et puudub transport, kuidas saaks kooli ja kuidas saaks koju tagasi. Nii et üks teema on kindlasti selles, et väga suur osa õpilasi üldse ei saagi koolis käia. Väga palju inimesi ei oska lugeda. Et, no, täiskasvanute osas on see protsent üle 50%. Mis on nagu seda kõike tinginud ja põhjustanud on see, et Etioopia mitte just eriti kaua aega tagasi tuli välja üsnagi laastavast sõjast. Eritreaga, et 2000. aastal lõppes sõda Eritreaga, millest nad siia maani toibuvad. Ja ma ei tea, ei saa nüüd kindlasti öelda, et ta oleks nüüd tänase päeva sisuga kõige vaesem riik maailmas, aga ta on kindlasti nende kõige vaesemate hulgas. Ja sellepärast me leiame, et me lihtsalt üritame kiirendada seda protsessi, et riik saaks ise ennast jalule seada. Kui me saame aidata, siis me seda teeme.
Kui palju lapsi saaksid abi sellest koolist, mida teie kavatsete tuleviku perspektiivis ehitada?
see kool mahutab vähemalt 500 õpilast. Et sellele koolile, jah, see võimaldaks siis 500 õpilasel regulaarselt koolis ja võibolla rohkemalegi. 500 on arvestatud siis väga niimoodi euroopalikult, et 30 õpilast klassis, et mitte rohkem, et see meile väga meeldiks see variant, sest no, kohalikes koolides on tavaks ikka tunduvalt suuremad klassid. Aga kui nüüd selle võtta nagu aluseks 30 õpilast klassis, siis kooli mahuks jah umbes 500 õpilast.
See on päris suur hulk, aga samas kindlasti Etioopiale mõeldes on see üks piis kookeanis, et,
ja,
et mis tundeid see tekitab.
Ei, ma olen sama mõelnud ise ka, aga mulle meeldib Ema Teresa ütlus selle koha peal, mida paljud teavad ka, et ookean ju tegelikult koosneb tilkadest. Ja me ei peaks mõtlema selle ookeani peale. Tuleb mõelda just nimelt konkreetsetele inimestele, kelle elusid me saame paremaks teha. Ja me kujutage ette, kui te saate ühe inimese elu muuta lõputult paremaks ja muuta tema tuleviku paremaks, siis on suur asi. Ja samas, kui me aitame koolitada üles näiteks 500 õpilast, kes asuvad omakorda üles ehitama Etioopiat, siis ärgem unustagem seda, et nemad teevad omakorda seda tööd edasi. Ja see mõju ei ole mitte nüüd ainult selles hetkes ja ainult selles kohas, vaid öelda, et 2x2 on 4, 4x4 on 16 ja nii edasi. Et me usume, et see kasvab. Nii et jah, meie külvame seemneid, aga me loodame, et sellest kasvab midagi suuremat.
Ühesõnaga see protsess tuleb nagu käima lükata, et siis ta läheb juba ise sellest hoost nagu edasi mõnes
just.
Mõttes.
Ja meie ei ole kindlasti ainukesed, kes seda Etioopias teeme. Seal on teisi ka ja väga, noh, ma usun, et enamus riike on, noh, ütleme sellisel healjärjel olevaid riike, on mingit pidi seotud või hõivatud Etioopias mingisuguse tegevusega. Ja meie eestlastena anname lihtsalt oma panuse.
Andmisrõõm. Mina olen Janne Kütima ja vabatahtlik ning projektijuht Andres Ploombu tänases saates.
Enne kui sa sinna läksid, milline oli sinu ettekujutus üldse tööst vabatahtlikuna, sest see töö, mida te seal teete, mida sina tegid, mida tegid sinu nii-öelda järelkäijad või võiks öelda järgijad ja mida te nüüd sinna tegema lähete, see on vabatahtlik töö. Et kas sinu arvamus vabatahtlikust tööst enne ja pärast Etioopiat on erinevad? On see muutunud?
No kindlasti see täienes see arusaamine sellest, et võibolla enne esimest korda vabatahtlikuna tööle minekut oli see pilt kindlasti idealistlikum. Noh, me ikka kujutame asju ettemalt ja videopildist tunduvad asjad alati kuidagi ilusamad ja toredamad. Kui muidugi koha peal olla ja sa oled ise selle kõige keskel ja ise reaalselt koged ja näed kõike seda, sa tunned neid lõhnasid, sa sööd seda sama toitu põhimõtteliselt, mida nemad, sa käid neid samu teeradasid, sa oled täielistis kõige selle sees, siis see loomulikult muudab seda, kuidas sa asja näed ja koged, et ükski asi ei ole mitte kunagi see sama kaugelt vaadatuna. Et noh, selles suhtes kindlasti see muudab ja vabatahtlikuna töötamise juures on kindlasti palju selliseid asju, mis teevad ka asja koha peal raskemaks. Et noh, igatsed siiski vabatahtlikuna ka noh, omakseid lähedasi ja oled harjunud teatud elustiiliga, teatud mugavustega, teatud harjumused on välja kujunenud, mis selles uues kontekstis situatsioonis paratamatult peavad muutuma. Ja millega tuleb lihtsalt siis kuidagi kohaneda. Et selles suhtes muidugi vabatahtlikuna töötamisega seotud ootused ja reaalsus on muidugi erinevad.
Üks asi on ju tegelikult vabatahtlikuna nii-öelda jutumärkides töötada, kui sa aitad kedagi naabermajast või teed koguduses võib-olla mõne osa, sa võib-olla ei pea otseselt raha panustama, panustad aega või mõnda annet või oskust või mida iganes muud vahendit, aga teie nüüd minnes sinna ja samuti kui sina sinna läksid, et siin on mängus ikkagi omad vahendid, kokku pandud rahad, võib-olla ka kokku laenatud mõned vahendid, kes teab, et ühesõnaga see oma osalus võiks öelda on ikkagi päris suur. Mis on siis see, mis lõpuks ikkagi sinu perspektiivist vaadatuna paneb inimest koguma raha, selleks, et sõita Etioopiasse, tegema vaktsiine, minema nendesse tohutult teistsugustesse oludesse ja seda kõike kõrvalt vaata ja pilgu läbi võib-olla täiesti midagi tagasi saamata. Et mis on see, mis ajendab?
Noh, hea küsimus jällegi. Eks inimesed on erinevad. Ja ma olen kuulnud nii mõneltki inimeselt, kes ütleb, et noh, mina küll ei läheks ja ma ei näe sellel mõtet. Ja ma ei hakkagi vaidlema nendega. Kui see on nende seisukoht, nende kogemus, siis on nii ja minu, ma ei näegi enda kohuseks kuidagi moodi nüüd hakata inimestele õigustama või tõestus leidma sellele, et miks pärast see on minu jaoks oluline. Aga noh, mina isiklikult loomulikult näen selles kasu ja lihtsalt see, mis teise jaoks ei ole võib-olla kasulik, mina näen, et see on mõtekas. Eks loomulikult me panustame sinna oma vahendeid ja oma aega, energiat ja raha ja kõike muud taalist. Aga samas mina leian, et see kogemus on hindamatu. Kogemus, mille me saame, on fantastiline. See on minu mõelest parem kui turismireis kuskile. Ja samas ta on nagu turismireis. Ma ikkagi lähen, näen, kogen Afrikat, mida suurem osa inimesi ei tee ja paljud ei saagi seda endale lubada, kas oma töökohustuste või tervise või kes teab milliste muude asjaolude tõttu. Ja mina leian, et see on unikaalne võimalus minna, kogeda, avastada, õppida. See on nagu elu ülikool. Me käime ülikoolis ka, võiks küsida, mida ma saan. Ja noh, me kõik teame, mida me ülikoolis saame. Me saame hariduse. See on ka omamoodi haridus, mille ma sealt saan. Ja loomulikult teine asi on teine rõõm, mis sellega seotud on just nimelt see andmisrõõm. Et üks rõõm on saada, tore, kui ma palgapäev, kena, ma saan midagi, väga meeldiv, sünnipäev, saan kingitusi, tore, aga teine rõõm on andmisrõõm. Ja ma alles asja rääksin, vist oli see Vikerraadios ka seal samal teemal, et nimelt andmisega on seotud kaks positiivset asja. Esiteks, eks ole, ma saan kontrollida, kellele ma ja millal ma annan. Vaata, saamisega ei ole nii, et ma nüüd ütlen, et anna mulle. Ma saan alati ise tekitada selle positiivse emotsiooni andes, millal ma soovin. Eks ole? Ja teine rõõm sellega ongi see, et andmises saab ka rõõmu. Et need on nagu asju, mida ei kompenseeri nagu mitte miski. Ja selles suhtes mina leian, et mina saan küll tohutult sellest reisist igas mõttes.
Et andmisrõõm on see, mis ajendab inimesi ja tegemist on ju tegelikult nagu see nimigi ütleb vabatahtlik, et tegemist on inimese vabatahtega, siin ei saa mitte kedagi sundida.
Just, ja kõik, kes me läheme, kõik tahavad sinna minna. Et ta ei ole vangilaager, keegi ei kohusta mind sinna minema, keegi ei kohusta mind andma. Ma teen seda ise, ma teen seda rõõmsa meelega. Mina tunnen sellest rõõmu. Ja selles suhtes ma ei leia absoluutselt, ma ei tunne ennast puudutatuna. Keegi ütleb, et milleks mina ei läheks. See on tema otsus. Ja ma ei, tõepoolest, no iga inimene vaatabki asju erinevalt. Aga see on minu rõõm. Ja kui keegi tahab kuulata sellest, keegi arvab ka, et see on üks vahva väärt ettevõtmine, siis ma jagan hea meelega, kutsun kaasa ja pakun seda võimalust, kui keegi tahab ka midagi sellist teha. Aga see on jällegi iga inimese enda otsus, iga inimese enda valik.
Sa oledki, Andres, pärast eelmist Etioopia reisi olnud ju ikkagi tulvil neid mõtteid ja emotsioone, mida Etioopia sinus tekitas. Ja sa oled nii kirjutistes kui siis ka jutlustes, kuna sa oled pastoriametis siin Eestis ja ka intervjuudes ning saadetes tegelikult seda aasta jooksul, möödunud aasta jooksul väga, väga innukalt edastanud ka Eesti inimestele just seda andmisrõõmu olulisust ja seda, mida on võimalus ära teha väljaspool meie kodumaa piire. Millised reaktsioone sa oled siin kohalikes inimestes kohanud rääkides entusiastlikult oma kogemusest Etioopiaga?
Reaktsioon on mitmeid. On ka sellised reaktsioone, kus inimesed ütlevad, et nemad ei leia, miks me peaksime aitama kedagi kuskil eemal, kes siis hakkama ei saa. Et on ka tõesti sellist suhtumist ja Aga samas olen leidnud väga positiivset vastukaja ja teinekord lausa üllatavalt positiivset vastukaja. Et on inimesi, kes ütlevad, et kui ma jälle lähen, antku kindlasti teada, millal ma lähen, et on inimesi, kes annavad asju kaasa, ütlevad, kas sa saaksid viia midagi Etioopias. On inimesi, kes ütlevad, mis moodi ma saaksin toetada seda ettevõtmist, seda üritust. On inimesi, kes lihtsalt kuulevad ja noh, ammutavad võib-olla sealt midagi enda jaoks või enese jaoks. Et noh, Etioopiaks, see on see praegu, millega mina ja mitmed vabatahtlikud tegelevad, aga aitamise võimalus on ju teisegi ja mitmeid. Et see ei pea olema Etioopia. Aidata võib igal pool, igas liinis, võib, kui ei saa seda teha nii-öelda kaugel, võib teha seda lähedal. Ja need võimalusi on, et noh, kui... Ja samas on muidugi teatud põhimõtteid ka, mida ma olen jaganud, just nimelt teatud ellu suhtumine, mis on teistes riikides erinev, mis on ka Etioopias erinev. Ja olen üritanud seda edasi anda, et teatud rõõmsa meelsus, ellu suhtumine, positiivsus, mis on mulle Etioopias silma torganud. Ja olen siis üritanud nagu eestlastele ka seda sisendada, et näe vaadake, et siit on meil ka õppida, et me ei lähe nüüd tingimata alati sinna aitama, vaid me läheme ka õppima. Ja nagu seda edasi anda inimestes, ma loodan, et see on avaldanud ja jätnud mingisuguse mulle inimestele. Loomulikult ei taha nüüd eestlasi paika panna, aga eestlane hoiab väga palju emotsioon endas. Et ma tegelikult tihti ei teagi, millist mõju oma kogemust jagamistega inimestes ma tekitan, siis nad hoiavad selle just kui endasse.
Ja võib-olla seedivad veel ühel päeval, siis seemed ärkab ka eestlaste
ja, sees. Jah, samas kui eestlane ärkab, siis ta tõesti ärkab. Nii et seda ma olen ka tähele pannud.
No kui ikka, et algul ei saa minema ja siis
pärast ei saa pidama. Ja,
just, lootus on. Aga Andres, räägi veel seda, et kui nüüd mõni inimene raadiokuulaja võib-olla on sellises eluetapis, et võib-olla kaalub vabatahtlikuks minemist või ka tulemist, miks mitte, teiega kunagi kaasa sinna Etioopiasse, et mida sa üldse sellisele inimesele teemoonaks hetkel oma kogemustel rajanedes võiksid kaasa öelda, et mis, millele tuleks kindlasti mõelda enne, kui sellesse vabatahtliku töösse sukelduda?
Noh, esiteks muidugi tuleks vaadata selles suhtes endasse, milline inimene ma olen. No muidugi see on väga lihtne öelda, raske praktikasse viia. Aga vabatahtlikuna töötamise juures on väga palju võimalusi. Ja need vabatahtlikuna töötamise viis on erinevaid. Võib töötada lühikest perioodi, võib töötada pikemat perioodi, mõned lähevad ka aastaks kaheks kuskile. Oleneb kuhu minna, mõni läheb vabatahtlikuna töötama lähemale, mõni kaugemale, mõni ohtlikumasse piirkonda, mõni vähem ohtlikumasse. Selles suhtes ütleksin nii palju, et kuigi vabatahtlikuna töötamine on äärmiselt positiivne kogemus, siis see on ka väljakutse. Ja väljakutse eelkõige selles suhtes, et võõras kultuur, võõras koht kahtematult tekitab omamoodi kultuuri šoki. Ja ma ütleksin, et selleks peab ikkagi olema piisavalt tugev isiksus kui selline, et minna kuskile kauemaks ajaks ja üksinda. Nii et kui mina soovitan midagi, siis soovitaksin nii palju, et kes tahab väga tõsist väljakutset, kes tahab muidugi samas ka väga-väga erilisi kogemusi, mis nõuab ka suurt julgust ettevõtmist, siis on väga palju võimalusi töötada üksinda, kuskil vabatahtlikuna ja sellisel juhul pikemat perioodi, tõesti 3 kuud noh, suvel või siis pool aastat või mõnes kohas isegi aasta otsa. Kui mõni tahab sellist lühemat seiklust ja kogemust, siis soovitan minna vähemalt 2 kesi, seltsis on segasem, igatahes see teeb asja tunduvad lihtsamaks või minna grupiga. Ma loodan ja usun, et Eestis vast hakkab ka tulevikus rohkem olema selliseid organiseeritud gruppe, et minna kuskile ja võtta mõni projekt, et ära teha. Loomulikult selline grupiga minek on kõige rõõmsam ettevõtmine, mille kaudu kindlasti ka õpib ja kogeb väga palju. Et selles suhtes tasub nagu endale kõige selleks teha, et mida ma tahan. Ja kui palju ma tahan, et kui tõsine see ettevõtmine minu jaoks on. Ja need saad paika panna ja kindlasti teha põhjalikult eeltööd. Et ei tasu minna kuskile võõrasse kohta mõelda, et oh, läheme teeme lihtsalt ära käkitegu, ei ole. uus kultuur, uus kontekst, need ikka üldiselt peab olema ka vaimselt füüsiliselt selleks valmis. Ja siis ta õigustab ennast ära, siis ta tasub ennast ära. Peab olema teadlik sellest, et tulevad raskused. Peab olema teadlik selles, et on hetki, kus sa tunned ka ennast täiesti maas. Tahaks helistada koju kellelegi. Neid hetki. Kui nendeks nagu valmis olla, siis saab nendest üle. Ja siis jõuab sinna etappi ka, kus see uus kogemus muutub tõeliselt nauditavaks.
Pettuda vabatahtlikuna on ju ka suhteliselt kerge.
On ikka. Jaa, on loomulikult. Kõik oleneb sellest, millist ootustega minnakse. Kui minna selliste ootustega, et sellest tuleb nüüd suur pidu ja kõik saab olema lihtne, siis on pettumus kerge tulema. Et kui ka minna kuskile aitama ja midagi tegema, siis tõesti tõsiselt arvestada sellega. Ja arvestada ka sellega, et sellele, kes teeb, sellele juhtub nii mõndagi.
Andmisrõõm. Aga veel siia jutu jätkuks veidikene mittetulundusühingust Damota, et sa mainisid siin mõni aeg tagasi, et loodi selline mittetulundusühing Damota, kes siis just Etioopias selles projektis, kus sina ja mitmed teised vabatahtlikud praegu osalevad selleks, et siis tulevikus saada valmis kool 500 inimesele. Kas see mittetulundusühing Damota on loodud teie poolt või on ta koostöö mitmete organisatsioonide vahel?
Jah, jällegi hea küsimus. Ütleme nii, et kui me esialgu ta lõime, siis oli ta meie selline niisugune väikene ettevõtmine. Lihtsalt selle pärast, et sellist asja organiseerida, seda ei saa enam eraisikuna teha. Ja on parem juriidiliselt, et asi korrektne oleks, on vaja selleks ühingut. Noh, panga arved ja muud asjad, et noh, ikkagi need asju arveldada lihtsalt oma eraisiku või noh, oma isikliku pangaarve kaudu, see eriti kui võibolla inimesed soovivad annetada suuremaid summasid ja edasi, siis see lihtsalt vähendab usaldusväärsust. Et asi oleks korrektne, selleks me selle ühingu lõime. Aga otse loomulikult meil on tihe läbikäimine või suhtlus erinevate organisatsioonidega üha rohkem. Et otse loomulikult mina näiteks ju töötan pastorina, kuulun selles suhtes ka kogudusse ja noh, esindan selles suhtes võibolla mõlemaid huve. Samuti koostööd teeme ka siin mitmete teiste, ka näiteks koolidega. Ka minu võru kogudus, kui selline näiteks on otsustanud toetada 6 õpilast, maksta ära nende aasta õppemaksud. Siis tahame, arendame praegu just koostööd sellise uue veebilehega, mis jõuab, peaks jõudma varsti ka päris meediasse ja tutvustamisesse nagu help.ee, millest ma usun, meediavahendusel räägitakse võib-olla varsti ka rohkem, aga mis peaks ühendama väga erinevaid eestlaste poolt organiseeritud abiprojekte, nii Eestis kui välismaal, kus inimene siis ühe veebilehe kaudu võib valida, et kus kohas või mida ta soovib, millest soovib nagu kaasa aidata. Me soovime ka seal nii öelda ühendust võtta. Siis oleme suhelnud sellise organisatsiooni nagu Mondo, mis on ka MTÜ. Ma muidugi osku öelda, kui palju on suhteid Merle Voolal erinevate organisatsioonide ja inimestega. Nii et jah, ma arvan, et selles suhtes koostöö selles vallas laieneb. Pidevalt võiksin öelda niimoodi.
Milline on olnud mittetulundusühingu Agape Eesti roll selles kõiges, sest ma olen aru saanud, et teil on ka omavaheline koostöö olnud?
Jah, Agape kaudu me taotleme sealt nii-öelda vahendeid kooli ehitamiseks ja nad on annud meile ka positiivse vastukaja selles suhtes. Et kui ehitamiseks läheb. Ma ei tea, ei oska öelda veel konkreetsetest summadest rääkida veel ei saa, aga me esitasime neile ka oma projektid, eesmärgid, dokumentatsiooni, mida, kus, millal põhjaliku ja nende poolt tuli tagasi jah, positiivne vastukaja, et nad tahaksid ka aidata sellele projektile kaasa.
Kui nüüd on inimesi, kes raadiokuuldel olles on võib-olla tunnud sellist tuksatust, põksatust südames ja mõtlevad, et tahaks ka kuidagi, aga nõnda viisi nagu sina nüüd rääkisid, et üksi minnes on riskid väga suured ja võib olla pettumuse oht väga, väga palju sügavam kui, kui võib-olla grupiga minnes, et, et kui keegi tunneb, et ta tahaks kuidagi aidata nüüd näiteks kas siis mõndade vahenditega või ise kunagi teie ka liitudes, kas see on võimalik ja kuidas see oleks võimalik?
Ikka on võimalik. Praegu just oleme üles panemas oma veebilehekülge www.etioopia.ee. Ma loodan, et siiralt, et see lähipäevil võimalikult ruttu ka tõepoolest avatud saab. Seal peaks olema ülevaade kõigest sellest, mida me teeme ja millega me tegeleme. Ja kui keegi näiteks soovib ka annetusi teha, siis on neid sinna võimalik meie kontole teha. Teiseks, nagu ma mainisin, me teeme koostööd ka help.ee projektiga ja me loodame, et meie projekt teeb ka seal kajastust. Seal samuti üritame nii-öelda välja tulla kahe võimalusega, kuidas toetada. Et üks on siis see, et toetada kooli ehitust kui sellist. Teise variandina pakkume välja, et on võimalik toetada konkreetselt õpilasi. Nende eest õppemaksu tasumisega, et kui keegi näiteks leiab, et ta tahaks ühe lapse koolitamise Etioopias enda kanda võtta, mis on umbes 40 eurot aastas, siis ta võib seda teha. Aga loomulikult võib alati lihtsalt ühendust võtta minuga, kirjutada minu e-posti aadressile, küsida, sest Etioopiasse minnakse veel ja kui keegi ütleb, ma tahan kaasa tulla, antku mulle sellest teada ja suhtleme edasi ja vaatame, et mis moodi on see võimalik. Et minu e-posti aadress on aploombu@gmail.com. Sellele aadressile võib alati kirjutada ja...
Teil on olemas ka blogi, kas sa ütleksid selle aadressi ka?
Jah, me blogi tahame tegelikult ümber lülitadagi nüüd sellele www.etioopia.ee-le. Aga hetkel on jah, on etioopia.blogspot.com. On siis aadress, kust on võimalik vaadata pilte ja lugeda selle kohta, mida me juba teinud oleme.
Aitäh sulle, Andres Ploombu, sellest kõigest lähemalt rääkimast, mis plaanis ja mis teoksil ja mis ka tuleviku plaanis tegelikult on. Ja me soovime igal juhul palju edu ja jätkuvat sellist Jumala juhatust, sest ega ükski selline projekt ei saa ju teostuda ilma juhtimiseta ülalt poolt.
Jah, aitäh, suuret tänud.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Vabatahtlik ja üks projekti juhtidest Andres Ploombu rääkis Etioopias alustatud alghariduskooli ehitusprojekti algusloost.
Sai me Jesus, nagame Jesus.
Israt Bekele on aga Oxnard Youth Academy omanik. Millest tema huvi hariduse ja inimeste aitamise vastu on tärganud, sellest kuuleme üsna pea. 2010. aasta sügisel oli aga Israatil võimalus veidi alla 30-aastase noormehena esimest korda ka Etioopiast väljapoole pääseda ning kooliehitusprojekti raames tekkinud sõpradel Eestis külas käia. Meie kodumaa, mis nii mõnelegi morni ja karmina näib, jätis etiooplasesse sooja jälje. Kohtus ta tema enda sõnul üksnes toredate, oma maad armastavate ja seda ka innukalt võõramaalasele tutvustavate kohalikega, kes alati abivalmis ja rõõmsameelsed. Huvitav, kas tõesti andmisrõõm ka ühendab? Kas teiste inimeste abistamine ning abivalmidus üldse on inimeste vahel samasuguseks siduvaks nüansiks, milleks ka näiteks sarnast huumorimeelt aina peetud on? Küllab vist. Enne kooliharidusalase tegevus alustamist tegeles Piisrataga hoopis millegi muuga. Kui ülikooliharidus omandatud, otsustas ta endale meelepärase ja mõtestatud tegevuse leida, mis ühel päeval ta haridusteemale sügavamalt mõtlema pani.
I didn't try to make myself into work some area. I just started to work something with my own, independent of being employer. And I started my work in the so-called Wolaita Sodo, which are the place where my parents before live and with the place where I was born before too. And now I just started with small computer centers.
Peale ülikooli alustasin ma päris ise seisvalt, ei tahtnud kellegi juurde tööle minna, vaid alustasin tööd Sodo linnas, selles linnas, kus ka mu vanemad varem elasid ning kus ma ise sündinud olen ning ka elanud. Alustasin väikese arvutikeskusega, sel alal haridust ma küll ei ole saanud, minu ülikooli õpingud olid hoopis teisel alal, aga see, mis mind puudutas, oli see, et inimestel selles piirkonnas ei olnud mingit ligipääsu internetile, siis kui ma selle arvutikeskusega alustasin. Ja see õppe, mis arvutiõpetuses anti, oli üldse selles piirkonnas alati väga kallis. Nii et me ühe sõbraga alustasime arvutikeskusega kahekesi ja võtsime inimeste käest vaid poole sellest tavapärasest hinnast, selleks, et kõik inimesed saaksid arvutile ligipääsu. Enamus inimesi selles piirkonnas saavad nimelt tööd ainult siis, kui nad õpivad arvuti ära. Mäletan väga hästi üht tüdrukut, kellele õpetasime arvutit ja kellel ei olnud mingit hariduslikku tausta. Õpetasime teda ja ta sai arvuti kasutamises väga tubliks, sai seetõttu ka tööd ja tuli pärast tagasi ning tahtis meid tänada. Need asjad teevad mind õnnelikuks ja ma saan tõeliselt hea tunde südamesse, kui keegi inimene jõuab elus edasi. Enne kui sõbraga kahekesi selle arvutikeskuse loomist alustasime, uurisime seda piirkonda lähemalt, et mis on see, mida inimestel siin enim vaja on. Teame, et peamine asi on haridus. Aga meil ei olnud midagi selleks, et saaksime seda haridust neile konkreetselt pakkuda. Seepärast alustasimegi lihtsalt arvutikeskusega. Ja võtsime poole vähem raha kui teised. Teame, et saame neid ise õpetada ja meil ei ole seega vaja maksta õpetajatele mingit palka. Enamus inimesi olid siin väga õnnelikud, sest nad ei suutnud maksta seda suurt summat, mida kõik teised kohad küsivad arvutiõpetuse eest. Ja meie andsime neile võimaluse maksta ka kord kuus, mitte kohe kogu aasta summat korraga. See sobis inimestele väga hästi ja nad võtsid meid südamlikult ja hästi. Kuidas see kursus oli täpselt üles ehitatud?
We are giving day times, 5 times per week, 2 hours per day, and we just clarify the students according to their interest, so that they can be beneficiary from this service. We start with 3 computers. We just know that we have just to serve the peoples, to put something to help those peoples, so that they can.
Me andsime neid kursuseid päevasel ajal 2 tundi korraga 5 päeval nädalas. Õpetasime inimesi lähtuvalt nende tööst ja huvist, et nad sellest kõigest ka enim kasu saaksid. Alustasime 3 arvutiga. Teadsime, et tahame inimesi teenida selles, et nad saaksid tööd hiljem kasutades meil õpitud oskusi. Nüüd kasutame aga neid arvutikeskuses olnud arvuteid põhikoolis, et lapsed saaksid koolis kvaliteetse hariduse. Varem me tegelesimegi arvutikeskusega just nimelt sellepärast, et saaksime hiljem avada selle kooli. Nüüd saame avastada potentsiaali, kuidas aidata siin elavaid lapsi veel rohkem, et nad saaksid piisa. Hariduse. Kas teil toimub jätkuvalt ka selline arvuti õppe täiskasvanutele?
We meet those who want to learn just
nädalavahetuseti korraldame arvutikursuseid neile, kes tahavad, aga inimeste arv on selles osas märkimisväärselt vähenenud, sest ka riik on pakkunud nüüd juba võimalust inimestele veidi rohkem õppida arvutit. Kui neil on oskus arvutis, siis saavad nad töö. Nüüd aga, kui sul on oskus, siis sellest enam ei piisa. Sa pead end pidevalt ka täiendama. Ajad on muutunud ja sa pead omama niinimetatud isiklik oskust, mida iganes sa ka ei teeks. Nii et nüüd antakse arvutikoolitust juba kõrgemal tasemel ja meie ise püüame õppida alati juurde ja anda seda edasi teistele. Nii et ma püüan ka end pidevalt ise täiendada selles, kuidas arvutit ja ka internetti paremini kasutada ja seda kõike selleks, et siis teistele edasi õpetada. Ma ei ole ise arvutit kunagi ülikoolis õppinud, olen ainult ise õppija olnud ja arvutiõpetus ei ole minu põhiline eriala. Kuidas nüüd eestlased saaksid kõige paremini sinu hinnangul Etioopiat aidata?
The most of the peoples can live good life if they have good education. And most of the children can have bright future if they educated well. And for Ethiopia, as you know, it's developing country. So it needs some skilled people of that country. So I'm here just to having that vision so that I will change some life of the children to be bright through education.
Enamus inimesi saavad hea elu, kui neil on hea haridus ja samuti lapsed. Nad saavad hea tuleviku, kui nad on hästi haritud. Etioopia on arengu maa ja vajab oskuslikke inimesi. Ma olen siin, mul on visioon, et saaksin muuta mõned elud, et lapsed saaksid targaks läbi hariduse. Etioopia ja Eesti on väga erinevad maad. Neid ei saagi võrrelda. Võibolla Eesti saab neid lapsi aga aidata, et nad saaksid tulevikus hea elu. Etioopias on kõigil lastel vaja läbida riiklik eksam enne seda, kui üldse ülikooli on võimalik kandideerima minna. Ja kui nad seda eksamit ei läbi, ei saa nad eal riikliku ülikooli, vaid tuleb minna üksnes erakooli või siis juba lihtsalt tööle hakata. Erakool maksab aga väga palju. Et lapsed saaksid ülikooli ja kasutada seega riigi poolt pakutavat võimalust, peab neil juba lapsepõlves olema võimalus head haridust omandada. See ongi minu visioon. Aidata inimesi seal, kus elan. Seal on väga palju lapsi, aga nad kõik ei saa head haridust. Kui plaanime jätkata selle käesoleva kooliehitusprojektiga, siis nõndaviisi võime hariduse läbi anda võimaluse vähemalt 500 lapsele heaks eluks ja tulevikuks.
In Ethiopia, the place where I'm living, most of the people's, the family have more than 3-4 children, so it's too difficult for them to send in to another place for the whole of the children. They are not in a position to teach all of them. So part of their children are not getting this opportunity to learn the place where
Etioopias, seal kus ma elan, on enamusel peredest rohkem kui 3 või 4 last. Paljude perede jaoks on liiga keeruline saata lapsed mujale kaugemale head haridust omandama. Neil ei ole võimalust kõiki lapsi seeläbi harida. Nii et osa lastest ei saa eal võimalust õppida seal, kus on head haridust saada. Olengi siin selleks, et aidata lapsi, et nad saaksid hea hariduse samal ajal madala hinna eest, mida nende pere endale lubada saaks. Üks kõik, kes tahab selles kaasa aidata. Kõigepealt ütleksin, et Jumal õnnistagu teda ja kogu Eesti rahvast. Olen õnnelik nähes Eesti maad. Minu visiit siia oli väga tore, mulle see väga meeldis. Suur tänu, et mul oli ka võimalus sellest projektist Eesti maalastele rääkida.
Andmisrõõm.
Pisrat Bekele Oxnard Youth Academy omanik Etioopias Soddo linnas rääkis äsja oma tegevusest sealsete laste heaks. Haridus. Teie hea elu ja tulevikuni. Haridus on võimalus, mida kõik ei ole saanud. Täna on meil aga võimalus kinkida hariduse läbi võimalus paljudele lastele. Võibolla küll väga, väga kaugena tunduval maal Etioopias, Aafrika mandril, kuid kas ligimese lähedus südamele sõltub alati vahemaast või seob südameid ja elusid siiski ühine tukse, ühine soov, ühine igatsus. Jõuda oma eluteel kuhugi, kus sa varem ei ole olnud ja seda läbi õppimise, avastamise ning uute kogemuste. Astuda samm edasi, et seejärel aidata teistel astuda sama samm. Enamusel meist on avanenud võimalus istuda koolipingis, õppida lugema, kirjutama, ennast väljendama ning teistega suhtlema. Tol korral tundus see ehk pigem kohustuse ja ebameeldiva ülesandena. Tegelikult oleme saanud aga osa suurest võimalusest. Näha täna neid, kelleni see võimalus just meie kaudu jõuda võib. On hea viis, kuidas kunagi õpitud targasti ära kasutada. Kes palub, see saab ja hing, kes jagab õnnistust, kosub. Ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Mina olen Janne Kütima, rõõmsa kohtumiseni kuu aja pärast järgmises saates. Siis vaatame Etioopia kooliehitusprojektile taas veidikene teise nurga alt. Seniks aga palju rõõmu igasse päeva.
Kuidas päike tõusis taevasse ja algab päev viis varjud minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgust täis ja taeval laotus just kui puutus maad. Ma nägin seda, kuidas kevadeti ärkab ma ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin seda, kuidas kaste piisad hommikul meid äratasid edasi rändama. Vaid ava silma ja vaata ringi. Sinu ees seisab maailm, mis on nimesi täis, vaid ava silma ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Kuidas linnu laulud täis saab ma, kui oskad ainult vaikselt oodata. Ma nägin seda, kuidas vihma piisad hõbedad, kuivand ma said jälle õitsema. Vaid ava silmad ja vaata ring. Mis on nimesi täis, vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Vaid ava enda käed ja jaga teistel lootust, siis näed ise õnnelikuks muutud.
Andmisrõõm.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.